Piştî erdhija şeşê Şubatê desteya rêveberiyên herêmî û şaredariya bajarê Kobanê bi alîkariya odeya endizyaran komîteyeke lîkolîna ziyanên ku gihîştî bajarê Kobanê ava kirin. Vê komîteyê zêdetirî 500 avahî lîkolîn kirin û nêzî 205 avahî bi ziyanên cuda nirxandin. Endamê Biroya Lîkolînan ya desteya rêveberiyên herêmî û şaredariyan Hesen Reşîd got: Govan ziyan li gorî sê astan nirxandine. و لکوبانی هشت آواهی به تمامی جبن خدمت درکت نه.
مبینی بنایات و حوشه عربی هشت نسبی زرار سدی سده هوا گرک کامل ایزاده بی سدی هفته پنجی به تقریبا نزدیک سد پنج سد شش زباله های هوشی خطری خواه های نه تنها گرک ماجرا جلا مهاجر کن برای که مهندسی نمو اما سدی بیست پنج هوشی فرنه نزدیک تقریبا نزدیک سدی کی های
رونشتوانا باجار کوبانی امیر مصطفى جدنگ امریکا را گوت گو گلگ زیان لمال وان بونه و درفت وان آ چیکرنه تنه هر وها دا خاص جره و بریا خسر کر گو بوان را آلی کار به
و دوی زرزاله دا جی یعنی ایکو چریوی یعنی زرار لعالم گی بو لملت گیش گی بو یعنی ملت کتی و وضع کی پر صعبه انو نکان چیکن يعني برا إشخار خاطي ضع إيش تكرن برا يعني المهم ثقافة كل سار ما بو أو ثقافة جن هات النية أو هم تغازن إدارة أو الكاري ملات بكي واري بنيري وملات جي بري هلا كاتي ده لأنه شر معيشات شاتم بيا عالم نكون عيشات خاب كي كي ترى طرف شتو بخانين وشيكي
كوميتا لي كولينا زيان عردهجة بأواي كي نذكري هجمارة خسارين قول بازار كوباني بوي حساب كرن والجوريوان جزيدتري جحيسة 1000 دولار أمريكية محمود بالي دنگ امریکا کوبانه